το κοροναβιρούσιτ. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Kombet e bashkuara kanë shprehur shqetësim për krimet të mundshme të luftës pas kërcënimit të ushtrisë Etiopisë për të nisur sulm në kryeqytetin e rajonit Verior Tigrej. Afati fundit i vendosur nga qeveria për luftëtarët e rajonit për të dorëzuar do të skadoj të mërkurën. Luftimet në mes të qeverisë dhe forcave rajonale në Tigrej kanë vazhduar për gati 3 javë. Qindra persona janë raportuar të vrarë dhe dhjetra mijëra kanë ikur. Grupet e ndihmës friksohen se konflikti mund të nxjisë krizë humanitare dhe mund të destabilizojë Afrikën Lindore. Kombet e bashkuara kanë thënë se janë alarmuar nga kërcënimi për armiqësi të mëdha nëse ushtria e Etiopisë avancon në kryeqytetin Mekele të rajonit Tigrej, i cili banohet nga 500.000 persona. Megjithatë, një takim i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të martën për të diskutuar luftimet në Tigrej ka përfunduar pa ndonjë deklaratë bazuar në raportimet të agjencisë së lajmeve AFP. Shtetet afrikane është raportuar të kenë kërkuar më shumë kohë për të lejuar vazhdimin e përpjekjeve diplomatike të Unionit Afrikan. Të dielën, kryeministri i Etiopisë Abiy Ahmed ka nisur një ultimatum 72 orësh për forcat Tigrej duke ju thënë që të dorëzohen sepse janë në pikë që nuk ka kthim. Mirë po forcat e rajonit Tigrej janë zotuar se do të vazhdojnë luftimet, derisa lideri i tyre ka thënë se janë të gatshëm të vdesin për të mbrojtur të drejtën e tyre për të udhëhequr rajonin. Ndërkohë, Komisioni për të drejtat e njeriut të emëruar nga shteti i Etiopisë ka akuzuar një grup të rinj nga rajoni Tigrej duke thënë se qëndrojnë në mbrapa masakrës së këtij muaji, në të cilën kanë vdekur më shumë se 600 civil. Ky komision ka thënë se grupi ka therrur dhe djegur banorët e qytetës Maykadra që nuk kanë qenë pjesë e rajonit Tigrej. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Amnesty International ka vënë pa e para raportimet për masakrën në Maykadra, mirë po nuk ka arritur të konfirmojë se kush saktësisht ka qenë brapa sulmit dhe sa persona kanë vdekur. Fronti Çlirimtar Popullor, parti politike që kontrollon rajonin Tigrej, ka mohuar përfshirjen dhe ka përthirrje për hetime të pavarura ndërkombëtare për këto vrasje. Konflikti ka nisur pasi Qeveria qendrore e Etiopis ka akuzuar frontin qlirimtar popullor për mbajtje ilegale të zgjedhjeve dhe sulm të bazave ushtarake me qëllim të vjedhjes së armëve. Si përgjigjem, kryeministri Ebim, i shfituesi çmimit Nobel për paqe, ka urdhëruar një ofensivë ushtarake kundër forcave në Tigrej duke i akuzuar për tradhtim. Fronti qlirimtar popullor e konsideron qeverinë qendrore si jo legjitime, duke argumentuar se kryeministri Ebi nuk ka mandat për të udhëhequr shtetin pas shtyrjes së zgjedhjeve kombëtare për shkak të koronavirusit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë situata epidemiologjike vazhdon të mos ketë ndryshime pasi autoritetet regjistrojnë me qindra rastet dhe infektuarve në bazë ditore. Të mërkurën Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se gjatë 24 orëve të fundit nga 1651 mostra të testuara, 704 kanë dalë pozitive në koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Sipas raportit gjatë kësaj periudhe janë shënuar edhe 9 raste të vdekjes që lidhen me këtë virus, që nga fillimi i pandemisë në mesin e muajit mars në Kosovë janë regjistruar gjithsej 36 1253 raste të infektuarve me koronavirusin e ri. Prej tyre 948 kanë vdekur, derisa mbi 22.000 janë shëruar. Ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani ka thënë të mërkurën se do të shfuqizoj dekretet e ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi që janë në kundërshtim me praktika diplomatike. Ai ka bërë këto komente pas raportimeve të mediave lokale në Kosovë se Flakron Shalam, djali i deputetit Haxhi Shala, është emëruar konsul i përgjithshëm në Prag. Osmani ka thënë se pavarësisht kërkesës së saj ndaj qeverisë së Kosovës për të shqyrtuar dokumentet për shërbime diplomatike, ende nuk ka fituar çasje në këtë material. Kujtojmë se vota e Haxhi Shalës ka qenë vendimtare në votimin në qeverisë aktuale të drejtuar nga Abdullah Hoti. Gjatë seancës së kuvendit të Kosovës, kur është votuar për qeverinë e re, deputeti Shala pati deklaruar se ai ka ndryshuar mendimin për të votuar qeverinë pasi një natë më parë kishte takuar ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçin dhe kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinajin. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti tha se dhuna ndaj grave duhet të shrënjoset. Këto komente ai bëri në një ngjarje të organizuar nga Agjencia për Barazi Gjinore që funksionon në kuadër të zyrës së kryeministrit për të shënuar nisjen e fushatës ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj gruas. Hoti tha se për të pasur një shoqëri të barabartë duhet që gratë të fuqizohen edhe në aspektin ekonomik. Andaj ai tha se në kuadër të fondit për rimarkëmbie ekonomike janë ndarë 2 milion euro që do t'ju dedikohen bizneseve që udhëhiqen nga gratë. janë prekur nga pandemia. Kryeshefja ekzekutive e Agjencisë për Barazigjinore Edi Gusia tha se kjo shumë ndar, gjysma pra prej 1 milion eurosh nga qeveria do të shkojë për 115 qerdhe private që udhëhiqen nga gratë. Fushata për eliminimin e dhunës ndaj grave këtë vit në Kosovë shënohet nga 25 nëntori deri më 10 dhjetor përmes aktiviteteve të ndryshme. Presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden ka thënë se deri më tani shtëpia e bardhë ka qenë e sinqertë në dhënien e ndihmës për tranzicion të pushtetit. Nuk ka qenë ziliqare deri më tani dhe nuk pres që të jetë, ka thënë ai në një intervistë për jetën NBC News. Biden ka konfirmuar se nuk ka folur ende me presidentin aktual Donald Trump, mirë po ka shtuar se nuk pret që mandati i tij të ndikohet nga vonesat për nisjet e tranzicionit. Presidenti i zgjedhur amerikan ka bërë këtë deklaratë pasi ka përditur emrat e personave që do të mbajnë pozitat kryesore në administratën e tij pasi të marrë detyrën më 20 janar. Presidenti aktual Donald Trump është pajtuar për nisjet të procesit të tranzicionit të pushtetit ditën e hënë pas gati 3 javëve pas mbajtjes së zgjedhjeve. Megjithatë ai refuzon që të pranoj humbjen duke përsëritur pretendimet e paargumentuara se votimet e 3 nëntorit janë manipuluar. Një vetur në cilën ishte shkruar mbi shkrimi stop politikës dhe globalizmit dhe vrasës të mallkuar të fëmijëve dhe të moshuarve është përplasur të mërkurën në portën e zyrës së kancelares gjermane Angela Merkel. Dhjetra policë zjarfikës dolën menjëherë në vendin e ngjarjes. Policia gjermane tha se ka arrestuar një 54 vjeçar i cili është intervistuar në lidhje me incidentin. Gazeta e Berlinit raportoi se njëjti automjet i cili kishte një targë nga qarku veri perëndimor i Lipes kishte goditur portat e kancelarisë më 2014. Nuk është qartë nëse Merkel ishte brenda ndërtesës gjatë kohës së incidentit. Në Berlin janë mjaft aktive grupe të krau të majtë antiglobalizmit, antarët e së cilës janë përpjekur të ndalojnë projektet e zhvillimit nga ndërmarjet e mëdha globale. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Vahir Elçani dhe unë Krenare Zuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.